Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita panjatkan puja dan puji kepadanya atas segala limpahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Tazkiyatun Nufus. Kita sampai pada pembahasan Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan tentang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nasi." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada-dada manusia. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apabila tidak tersisa satu orang alim pun, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Wasu'ila Ubadah ibn Samit an hadzal hadis fa qala law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al khusyu'. Ubadah bin Samit ditanya tentang hadis ini, maka beliau bersabda, kalau kamu mau saya akan kabarkan kepadamu bahwasanya ilmu yang paling pertama, ilmu pertama yang diangkat dari manusia adalah al-khusyuk. Ilmu pertama yang diangkat dari manusia adalah al-khusyuk. Apa maksudnya ucapan Ubadah bin Samit? Dijelaskan di sini, wa inna maqala Ubadah radiyallahu anhu hadza li'anna al-ilma ismani. Ubadah radiyallahu anhu, beliau mengatakan ucapan ini karena ilmu ada dua macam. Ahaduhuma makana samratahu fi qalbil insan. Ilmu yang pertama, ilmu yang buahnya di dalam hati manusia. Ilmu yang buahnya atau hasilnya fi qalbil insan, dalam hati manusia. Yaitu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-muqtadi li khasyatihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi. Ya, yaitu ilmu tentang Allah Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang berkonsekuensi takut kepadanya, wa mahabbatihi, mengagungkannya, wa ijlalihi, memuliakannya, wa mahabbatihi, mencintainya, berharap kepadanya dan bertawakal kepadanya. Ini ilmu yang buahnya, yang hasilnya fi qalbil insan, dalam hati manusia. Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ilmu ini akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuliakan, cinta, berharap dan tawakal kepadanya. Fa hadza huwa wal ilmu nafi. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya, mempelajari tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya yang bisa membuat kita takut kepadanya. Inilah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama qala Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya beberapa kaum mereka membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka. Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka banyak membaca Al-Quran, tapi tidak masuk dalam hati. Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Padahal apabila Al-Quran masuk dalam hati lalu menancap di dalamnya, nafa'a, niscaya akan bermanfaat. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, al-ilmu ilmani, ilmu ada dua macam. Ilmun ala lisan fadzaka hujjatun ala ibni Adam. Ya, kata Hasan, ilmu ada dua macam. Yang pertama, ilmu ala lisan. Ilmu lisan, ilmu yang hanya sekedar pada ucapan saja. Fadzaka hujjatun ala ibni Adam. Ini adalah hujjah yang akan menyerang ibnu Adam. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah bagimu, hujjah yang akan menolongmu, au alaika, atau hujjah yang akan menyerangmu. Kata para ulama, hujjah yang akan menolongmu, intakmal bihi, kalau kamu mengamalkannya. Ya, Al-Qur'an akan membela kita kalau kita mengamalkan Al-Qur'an. Jika kita tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut akan menyerang kita, akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Ya, jadi ilmu lisan sini maksudnya ilmu yang hanya sekedar pada ucapan saja, tidak ada realisasinya, hanya sekedar teori, ya, tidak ada prakteknya. Kemudian yang kedua, wa ilmun fil qalbi. Ilmu fil qalbi, ilmu dalam hati. Fadzakal ilmun nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi perhatikan penjelasan Al-Hasan, ilmu ada dua macam, ilmu lisan dan ilmu hati. Ilmu lisan ini hanya sekedar teori saja, tidak ada praktiknya. Adapun ilmu hati, inilah ilmu yang masuk dalam hati, ya, yang disertai dengan apa? Dengan praktik, disertai dengan aplikasi. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilmi al-ilmu nafi. Ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, wa huwal ilmul batin alladhi yukhalitu al-quluba wa yuslihuha, yaitu ilmu batin yang menyatu dengan hati dan memperbaiki hati. Jadi ilmu yang diangkat ini ilmu yang disertai dengan pengamalan, ini yang diangkat. Ya, adapun ilmu yang sekedar teori, ilmu lisan, ini dibiarkan, tidak diangkat. Dan kita saksikan sekarang, banyak sekali kita dapati orang-orang yang pintar menyampaikan ilmu, tapi hanya sekedar teori saja, tidak ada praktiknya. Adapun ilmu yang disertai dengan praktiknya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hanya sekedar mengetahui, oh yang ini hukumnya haram, yang itu halal, yang ini wajib, yang itu sunnah, namun tidak ada apa? Tidak ada pengamalannya. Kita saksikan Al-Fatihah, ya, tidak usah kita melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Banyak ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui dan kita tidak amalkan. Banyak ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui dan kita tidak amalkan. Dan ini sangat tercela. Ya, ini sangat sangat tercela, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Di antaranya dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kalian mengatakan sesuatu sedangkan kalian tidak mengamalkannya. Kamu romakkan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, ini peringatan bagi kita semua, terutama bagi penceramah, bagi dai, bagi ustaz yang sering mengajarkan kebaikan kepada orang lain sedangkan dia sendiri tidak mengerjakan kebaikan tersebut, atau sering melarang orang mengerjakan sesuatu padahal dia sendiri mengerjakan sesuatu tersebut. Kaburomah katakan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah kau mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak mengerjakannya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian? Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Al-Kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ya, memerintahkan orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik. Ya, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'al. tidak akan bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Semua ilmu yang kita ketahui akan ditanya. Kita sudah ngaji berapa lama? Ya, sudah ngaji 10 tahun, sudah ngaji 20 tahun. Sudah banyak ilmu yang kita miliki. Semua akan ditanya satu persatu. Akan ditanya sudah diamalkan atau belum. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang membuat bulu badan pada merinding. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan hadis ini. Ya, hadis ini peringatan bagi kita semua. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian dia dilemparkan dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu keluarlah usus-usus perutnya di neraka. Fayaduru biha kama yadurul himar birroha. Kemudian dia berputar di neraka sebagaimana berputarnya keledai di penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlunnar, lalu penghuni neraka berkumpul menemuinya. Fayaqulun ya fulan maluka, mereka bertanya, ya fulan, ada apa denganmu? Ya, atau alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu ini dahulu yang suka memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Jadi laki-laki atau orang yang dilemparkan dalam neraka ini adalah orang yang sering memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Kok kamu bisa nongol di neraka? Kamu ini kan dulu yang suka ngisi pengajian. Ya, kamu dulu suka nasihati orang. Ya, kenapa kamu bisa nongol di neraka? Mabaruka, ada apa denganmu? Fayaqul, lalu dia menjawab, bala, qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa ati. Betul, dulu saya memerintahkan ya yang ma'ruf, namun saya tidak melakukannya. Dan saya melarang kemungkaran, justru saya melakukannya. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, penulis ini menjelaskan hadis ini, ya, tatsyairullah al-abdan, membuat apa namanya bulu-bulu badan merinding. Jangan-jangan ar-rajul sini, ya, kita waliyadzubillah, ya, orang yang sehari-hari ngisi pengajian, orang yang sehari-hari mengajarkan kebaikan, ternyata dilemparkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Kemudian di samping itu banyak juga ucapan-ucapan dari para salaf, ya, yang mencela orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Di antaranya ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Orang alim senantiasa dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya jadilah dia orang alim yang sesungguhnya. Betapapun ya luas ilmu yang kita ketahui, selama kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka kita dianggap sebagai orang jahil, orang bodoh. Ya, kapan kita dikatakan orang alim yang sesungguhnya? Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, ini beberapa dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan ucapan para salaf tentang pentingnya mengamalkan ilmu dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, jadi ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu batin atau al-ilmu fil qalbi, ilmu hati. Ilmu yang diamalkan. Ini yang pertama kali diangkat. Oleh karenanya tidak heran kalau kita melihat, kita menyaksikan banyak orang-orang yang hanya sekedar apa? Sekedar tahu sebuah hukum namun dia tidak mengamalkannya. Wa yabqa ilmu lisan fayatahawanun nasu bihi wala ya'maluna bimuktabahu. Dan tetap ilmu lisan tetap, ya, orang-orang meremehkannya dan mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. La hamalatuhu wala ghairuhum, tidak pembawanya, pembawa ilmu maupun selain mereka, ya, tidak ustadznya, tidak mad'unya, ya, sama, hanya sekedar apa, sekedar tahu namun tidak mengamalkannya. Summa yadhhabu hadzal ilmu bi dhihabi hamalatihi wa taqumu sa'atu ala shiraril khalqi. Kemudian hilanglah ilmu ini dengan kematian para pembawanya dan terjadilah hari kiamat menimpa makhluk-makhluk Allah yang buruk. Ya, jadi kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi ini sudah tidak dikatakan Allah. Sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, baru ketika itu kiamat akan terjadi. Ya, sebelum terjadi hari kiamat, orang-orang yang baik mereka akan dimatikan, mereka akan diwafatkan semuanya. Kemudian ketika itu di bumi tinggal orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, maka kiamatlah terjadi menimpa mereka. Ya, ini beberapa keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh penulis, dan tentunya keutamaan-keutamaan ilmu yang lain banyak sekali. Ya, kalau kita mau kaji, sini penulis hanya membawakan beberapa hadis dan beberapa ayat tentang keutamaan ilmu. Ya, dan keutamaan ilmu sekali lagi tidak terbatas sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, akan tetapi keutamaan ilmu banyak sekali, ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Intinya, poin yang ingin kami tekankan di sini, keutamaan ilmu itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini poin penting, poin. Segala keutamaan ilmu yang kita baca dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah itu akan kita dapatkan apabila kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita lihat ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, "I'lam anna ma dzakarnahu minal fadli fi talabil ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajah Allah taala la li ghardin minad dunya." Ketahuilah, keutamaan ilmu yang telah kami sebutkan itu hanya didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu ikhlas dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la li ghairi minad dunya, bukan karena tujuan dunia. Ya, setelah Imam Nawawi menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu, kemudian beliau berkata, keutamaan-keutamaan ilmu hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntutnya. Wa man aradahu li ghairin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansibin aw jahin aw shuhratin أو استمالة الناس إليه أو قهر المناذرين أو نحو ذلك فهو مذموم. Barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuan dunia seperti harta atau kedudukan atau jabatan atau popularitas atau supaya orang-orang condong kepadanya atau untuk mengalahkan orang-orang yang berdebat atau yang semisalnya, maka ini tercela. Ini tercela. Ya, jadi sekali lagi ikhwan, hadis-hadis yang sudah kita sampaikan, ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tentang keutamaan ilmu, ini hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini bagi siapa? Bagi yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Bagi siapa? Bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan ya pahala keutamaan-keutamaan menimba ilmu. Jadi perbaiki niat. Perbaiki niat kita ya. Setiap hari kita perbaiki niat kita agar kita mendapatkan pahala tatkala menimba ilmu. Baik, selesai. Ya. Pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ta'lim. Kemudian kita masuk pembahasan baru atau judul baru, Anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Macam-macam hati dan pembagiannya. Macam-macam hati dan pembagiannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Ya, seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal-malik al-mutasarrif fil junun alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fi ma syaa'a fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Perhatikan. Tatkala hati, ya, tatkala hati bagi anggota tubuh itu seperti raja yang mengatur pasukannya, yang seluruh aktivitas anggota tubuh berasal dari perintahnya, dan ia memerintahkan anggota tubuh sekehendaknya, maka seluruhnya, seluruh anggota tubuh di bawah perbudakannya dan di bawah kekuasaannya. Ya, jadi hati laksana raja. Adapun prajurit-prajuritnya, tangan, mata, lisan, telinga, kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Hati memerintahkan tangan, memerintahkan kaki, memerintahkan mata, telinga, sekehendaknya. Biasanya kita melakukan sesuatu karena muncul dari keinginan hati. Tangan itu akan bergerak, hati itu akan bergerak, mata itu akan melihat sesuai kehendak hati. Jadi semuanya di bawah kekuasaan hati. Wa taktasibu minhu al-istiqamatu waz-zaygu. Istiqamah dan penyimpangan terjadi karenanya. Terjadi karena keinginan hati. Wa tatba'uhu fima yaqiduhu min al-azmi. Dan mengikuti apa yang menjadi keinginan hati. Aw yahullu, atau apa yang tidak diinginkannya, apa yang tidak diinginkannya. Jadi istiqomah dan penyimpangan ini tergantung kepada hati-hati manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu, muttafaqun alaih. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan apabila dia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya, muttafaqun alaih. Jadi kalau hati rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Kalau hati baik, maka seluruh jasad akan baik. Ya. Fa huwa malikuha wa hiya al-munaffidhatu lima ya'muruha bihi al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatin. Maka hati ibarat raja, sedangkan anggota tubuh melaksanakan segala perintahnya dan siap menerima apa yang diberikannya dari hadiah. Siap menerima hadiah apa saja. Wala yastakimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi. Amalan-amalan anggota tubuh tidak akan lurus atau tidak akan diterima sampai muncul dari maksud dan niat hati. Artinya, amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak akan diterima kalau hati tidak meniatkannya. Innamal a'mal binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Ya. Wa huwal mas'ulu anha kull wa huwal mas'ulu anha kulliha. Dan semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya, li anna kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Walhasil, hati sangat penting. Ya, hati sangat penting. Memperbaiki hati, mengatur hati sangat penting. Kana al-ihtimam bi tashihihi wa tasdidihi aula ma tamada alaihi as-salikun. Oleh karenanya, perhatian untuk memperbaiki hati, meluruskan hati, merupakan perkara yang paling aula, perkara yang paling utama, yang orang-orang yang berjalan menuju Allah bersandar kepadanya. Wa nadharu fi amradihi wa ilajuha ahammu ma tanassaka bihi an-nasikun. Dan memperhatikan penyakit-penyakit hati serta cara mengobatinya merupakan bentuk ibadah yang paling utama bagi para ahli ibadah. Ya, jadi memperhatikan hati, meluruskan hati, memperbaiki hati, ini termasuk apa? Amalan yang paling utama bagi ahli ibadah. Ya, jadi harus ada apa, ikhwan? Manajemen hati, ya, manajemen qalbu. Tapi ya, ala salaf sesuai pemahaman salaf, ya, memperbaiki hati, meluruskan hati, ya, sesuai apa yang dilakukan oleh para salafus saleh atau sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Sekarang kita lihat aqsamul qulub. Ya, pembagian hati. Kata penulis, lama kana al-qalbu yusafu bil hayati wa dibtiha in qasama bihasa bidzalika ila thalathati aqsam. Tatkala hati disifati dengan hidup dan sebaliknya, maka hati terbagi tiga. Yang pertama, al-qalbu sahih awis salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Berarti hati ada berapa macam? Ada tiga. Hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Kita lihat yang pertama, al-qalbus sahih, hati yang sehat. Huwal qalbus salim alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Hati yang sehat yaitu hati yang selamat, yang pada hari kiamat tidak ada yang selamat kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati ini, membawa hati yang sehat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Ya. Wa qila fi ta'rifihi annahu al-qalbu alladhi salima min kulli shahwatin tukhalifu amra Allahi wa nahyahu wa min kulli shubhatin tu'aridu khairahu atau khabarahu. Perhatikan, ada yang mengatakan definisi hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang melanggar perintah Allah dan larangan Allah, dan selamat dari setiap syubhat yang menentang berita Allah Subhanahu wa taala. Sini tulisannya khairahu, Allah alam mungkin khabarahu, ya. Wallahu alam bisawab. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu, dan selamat dari setiap syubhat yang menentang berita Allah Subhanahu wa taala. Intinya, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syubhat dan dari syahwat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syubhat dan dari syahwat. Ya, fitnah ada berapa, ikhwan? Fitnah ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, hati yang sehat, hati yang selamat dari dua fitnah ini. Fasalima min ubudiyyati ma siwa. Dia selamat dari menyembah selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, dan selamat dari berhukum dengan selain rasulnya. Fa khalasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Ibadahnya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa roja'an. Baik itu keinginannya, ya, ikhlas kepada Allah, cintanya, tawakalnya, inabahnya, ya, kembalinya, ikhbatnya, ya, tawaduknya, khasyah, takutnya, dan berharapnya. Semuanya ikhlas. Semua macam-macam ibadah ditujukan kepada Allah. Ini hati yang selamat, hati yang sehat. Seluruh macam-macam ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khalasu 'amaluhu lillah. Amalnya ikhlas karena Allah. Fa in ahabba ahabba fillah. Jika dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Wa in abghadha abghadha fillah. Jika dia marah, maka marahnya karena Allah. Wa in a'ta a'ta lillah. Jika dia memberi, maka dia memberi karena Allah. Wa in mana'a mana'a lillah. Jika dia menahan, ya, maka dia menahan karena Allah. Semuanya dilakukan karena Allah. Segala aktivitasnya karena Allah. Ya. Segala aktivitasnya karena Allah. Ini hati yang sehat. Hati yang selamat. Wala yakfihi hadza hatta yaslama minal inqiyadi wa tahkim likulli man ada rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini saja tidak cukup. Ya, Ini saja tidak cukup, bahkan selamat dari tunduk dan berhukum kepada selain Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak tunduk kepada selain Rasulullah, dia hanya tunduk dan berhukum kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah kepada Allah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya dua perkara yang dia sempurnakan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hanya beribadah kepada Allah dan hanya menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai teladan. Ini hati yang salim, hati yang sahih, hati yang selamat dan hati yang sehat. Fayakidu qalbuhu ma'ahu aqdan muhkaman 'alal itmam wal ittida'i bihi wahdah. Ya, maka hatinya terikat bersama Rasulullah dengan ikatan yang kuat untuk meneladani beliau semata, duna kulli ahadin, bukan selainnya, fil aqwal wal a'mal, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Fala yataqaddam baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amalin. Dia tidak mendahului Rasulullah dalam masalah akidah, ucapan maupun perbuatan. Semuanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ikhwan, ya, ittiba kepada Nabi ini akan mendatangkan keberuntungan. Ya, akan mendatangkan keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Semakin kita ittiba kepada Nabi, maka kita akan semakin beruntung. Keberuntungan kita, keselamatan kita sangat bergantung dengan seberapa besar kita ittiba kepada Nabi. Antum kalau yang selama ini kurang beruntung, atau melihat hidup antum kayak kurang beruntung, mungkin selama ini antum belum ittiba kepada Nabi secara sempurna. Coba antum ittiba kepada Nabi secara sempurna, baik itu akidahnya mengikuti akidah Nabi, ya, ibadahnya mengikuti ibadah Nabi, akhlaknya mengikuti akhlak Nabi, muamalahnya, ya, semuanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan beruntung. Ya, sekarang keadaan kita ketika datang perintah Nabi atau perintah Allah, kita nanya-nanya, ya, kita pakai nanya-nanya, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah? Kalau wajib, oke, okay. Tapi kalau sunnah dia bermalas-malasan. Ya, waliyadzubillah, para sahabat dahulu tidak seperti itu. Ketika datang perintah, langsung mereka lakukan tanpa bertanya-tanya sunnah atau wajib. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau membuat ilustrasi. Kalau seandainya ada seorang bapak, dia suruh anaknya, wahai anakku, tolong, misalnya ya, tolong belikan minyak, ya, di warung sana. Maka si anak bertanya, Pak, ini perintahnya bapak, sunnah atau wajib ini? Kira-kira bapaknya marah nggak? Marah, kamu plak, ya, pakai nanya lagi wajib atau sunnah, sana pergi. Itu kita manusia, marah seperti itu ya Pak. Apalagi Rasulullah, coba Rasulullah ada di hadapan kita, berani nggak kita nanya-nanya ini sunnah atau wajib? Datang perintah kemudian pakai nanya-nanya, langsung dilakukan, langsung diamalkan. Para sahabat dulu seperti itu. Banyak sekali ya Pak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, banyak sekali. Ya, siapa di antara kita yang rajin puasa sunnah? Puasa sunnah itu banyak. Ada puasa pertengahan bulan, ya. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Daud. Ada puasa Arafah. Ada puasa Asyura. Ada memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram. Banyak sekali. Ya, para ulama memberikan nasihat, hendaknya kita jangan mengosongkan bulan-bulan kita dari puasa. Perhatikan ikhwan, jangan sampai ada bulan yang kita lalui tanpa puasa. Ya, sekarang bulan apa? Bulan apa? Masih Zulhijjah. Ya, masih bulan Zulhijjah. Jangan sampai bulan Zulhijjah ini kosong dari puasa. Kemudian nanti bulan berikutnya jangan sampai ada bulan yang kosong dari puasa. Kalau nggak bisa Senin Kemis, ya sudah, ambil yang
puasa 3 hari setiap bulan. Kalau enggak bisa sudah ambil puasa Daud. Ya, jangan sampai bulan kita ada yang kosong dari puasa. Rugi kan, rugi ya. Kita lalui bulan-bulan kita tanpa puasa. Ini baru bicara tentang puasa, belum sholat malamnya. Ya. Banyak sekali sunah-sunah yang kita belum lakukan. Kemudian kita mengaku ahlu sunnah. Ya. Padahal amal kita sangat jauh dengan amalan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini buat tingkatkan ya, tingkatkan. Tingkatkan amal ibadah kita. Kemarin kami jelaskan, kalau kita masih merasa susah ya menjaga anggota tubuh kita, kita masih suka melihat yang haram atau kita masih suka ghibahi orang ya. Masih susah menjaga anggota tubuh kita, maka tingkatkanlah amal sunnah kita. Coba antum tingkatkan amal sunnah antum. Insyaallah antum akan mudah ini jaga anggota tubuh antum. Ya, dalam hadis yang sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berkata hadis qudsi, ya, apabila hamba-hambaku melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, maka aku adalah pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, aku adalah kakinya. Itu maksudnya Allah akan menjaga matanya, Allah akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga tangannya, kakinya dari melakukan hal-hal yang diharam. Kalau dia meminta kepadaku, aku kabulkan, aku akan beri. Tingkatkan amalan-amalan yang sunnah. Insya Allah kita akan mudah ya menjaga anggota tubuh kita. Ya, biasanya setan itu tahu kelemahan kita. Qorin, setan yang selama ini mengikuti kita, dia tahu kelemahan kita. Ya, terkadang kita harta, anak kalau dikasih uang sekian miliar, anak bisa jaga. Tapi kalau wanita, gak bisa ada. Ada yang sebaliknya, wanita bisa dia hindari. Tapi kalau uang, gak bisa dia gak tahan dia. Setan tahu kelemahannya, ini kalau kelemahannya ini. Ini kelemahannya yang itu. Jadi setan menjerumuskan kita dari sisi kelemahan kita. Mungkin selama ini kita susah menjaga mata, menjaga telinga, ya khususnya mata, ya susah. Setan tahu kelemahannya ini di mata. Goda dia pakai pandangan. Dikasihlah pandangan-pandangannya yang haram, tergoda dia. Dan biasanya dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Antum kalau berbuat dosa, maka siap berbuat dosa yang lain. Dosa melahirkan dosa yang lain, sebagaimana kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Ya, sudah habis waktunya, Ikhwan. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak bisa lanjutkan karena ada undangan walimah ya. Jadi hanya sampai jam 10. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita sediakan sedikit waktu untuk bertanya bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan. Tidak ada ya, insyaallah sudah paham. Kita akhiri. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.